Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen arbaa bisha Januaryna waa 10 sanad kun ah waa 2018ka waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka meter band iyo buggeena VOA Somali.com waxaan caawiyay cadde si wada jir ah kugu soo jeedinaya Xaashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandare.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo Soomaaliland iyo Puntland ugu baaqay inay hoos u dhigaan xiisadda colaadeed ee ka dhaxoogan.
Halka aan ka taaganahay waa in la dejiyo xiisadda, si dhaqso ahna loo kordhiyo wadahadallo dhexmara labada dhinac, si haddii ay jirto isfaham la'aan u dhexaysa loo caddeeyo, haddii ay jiraan wax la isku khilaafsan yahayna loo galo wadahadallo degdeg ah.
Waxaa kale oo aad dhigisan doontaan dowladda Soomaaliya oo maanta Muqdisho uu ka furtay xarun cusub oo laga baahin doono fariimo lagula dagaal gelayo xagjirnimada.
Xaruntani waxa loo sameeyaba waxay tahay in ay noqoto platform isku xira dadka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka diineeda ee yaqaana shareecada Islaamka iyo asalkeeda iyo waxa ay qabto iyo waxa ay u taagan tahay iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga yaabo in qaar badan oo ka mid ah aysan haysan fursad ay ku gaaraan culimada waaweyn.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan hay'adaha caalamiga ah ee la socodka badaha oo sheegay in muddo 20 sano ka badan tirada falalka burcadbadeednimada iyo dhinaca maraakiibta ay gaartay meeshii ugu hooseysay sanadkii tagay ee 2017kii.
Dooda gaaban iyo qodobo kalena waa idinahaynaa si heshiis intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
Wiil yar oo 13 jir ah ayaa ku geeriyooday xaafadda Garsoor ee Gaalkacyo kadib markii uu garaacay bam uu ku ciyaarayay kana mid ahaa haraadigii dagaaladii dalka soo maray, siduu VOA u sheegay taliye ku xigeenka ciidanka booliska Galmudug Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta goobta tagay. Goobaha ay ku harsan yihiin aaladaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka dhacay Mudug ayaa sababa dhimashada caruur ku ciyaarta waxyaabaha qarxa iyo weliba xoolo, waxaana dhowaan laba caruur ah oo wada dhalatay ay ku dhinteen qarax bam oo ay ku ciyaarayeen. Xaafadda Garsoor ee maanta uu ku dhintay wiilka ayaa ahayd halkii labadii sano ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaaladii xoogganaa ee u dhexeeyay maamulada gobolka ka jira. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Galmudug ayaa dadka Gaalkacyo u sheegay inay ka fogaadaan goobihii lagu dagaalamay oo ay dhici karto inay weli ku harsan yihiin waxyaabo aan qarxin oo waxyeelo u geysan kara dadka iyo xoolaha.
Aqalka cad ee lagu arribiyo dalka Mareykanka ayaa maanta oo arbaca ku tilmaamay wax lagu xumaado amarka Garsoore Federaal ah uu ku amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jira ee mamnuucaya in la masaafuriyo caruurta iyagoo yaryar Mareykanka sida sharci darrada lagu keenay. Bishii September ayaa maamulka madaxweyne Trump waxa uu joojiyay ku dhaqanka xeerkaasi. Maamulka Trump ayaa golaha Kongareska wuxuu u qabtay 6 bilood si ay xal ugu helaan ku dhawaad 800,000 oo qof oo amarkan uu saameynayo.
Laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu xiray dalka Myanmar ayaa lagu soo eedeeyay in ay ku xadgudbeen sharciga sirta ah ee dalkaas u yaalla. Dacwad oogayaasha ayaa keenay dacwada ka dhana la wa loon iyo yaw soo arbacadan maanta ah kadib markii maxkamadda la horkeenay wariyaashan. Wariyaashan ayaa la xiray bishii December 2017kii kadib markii ay dokumenti sir ah siiyeen laba askari oo booliska ka tirsan. Qareennada wariyaashan ayaa sheegay in uu xaakimkii dacwadan qaadayay uu diiday in labadan wariye lagu sii daayiyo damaanad, balse waxa uu ballan qaaday inuu go'aan ka gaari doono dhageysiga kan xiga oo lagu ballansan yahay 23ka bishan January. labadan wariyaha ayaa si kooban ula kulmay qoysaskooda kadib dhageysiga dacwadooda iyo ka hor inta aan lagu celinin xabsiga.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay maanta in uu doonayo in wadahadalo toos ah ula yeesho Kuuriyada Waqooyi haddii ay ka soo baxdo shuruudaha gaara. Madaxweyne Moon ayaa dalabkiisa wadahadalada waxa uu ku soo beegmayaa maalin un kadib markii siyaasiyiin ka socota labada Kuuriya ay yeesheen wadahadaladii ugu horreeyey oo rasmi ah tan iyo bishii Disembar ee sanadkii 2015. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu u sheegay uguna sheegay wargaasha caasimadda Seoul in kulan labada dhinac dhexmara uu yahay mid ka qoto dheer kulan caadi ah, balse uu yiri waa in ay ka soo baxaan oo la ballan qaadaa heerka guusha laga gaarayo ka hor inta aanu la fadhiisan dhiggiisa kale Kim Jong-un. Kulan shalay ka dhacay goobta lagu magacaabo xaafadda Nabadda oo ah goob dhexdhexaada oo ka caagan militariga oo kala qaybisa labada Kuuriyo ayaa waxaa la isku raacay in wafdi ay soo diraan Kuuriyada Waqooyi una soo diraan ciyaaraha Olombiga ee ka dhacaya dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Sidoo kale labada dhinac ayaa isku raacay inay yeeshaan wadahadalo dhinaca militariga si ay u dejiyaan heysadda dhanka militariga ah ee taagan.
Warkaasina waxaa idinkaga imaanayay idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta isugu yimid kalfadhi aan caadi ahayn, kaasoo ay kaga hadlayeen xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaatay maalmihii u dambeeyay gobolka Sool. Wariyaheena Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Kalfadhi aan caadi ahayn oo ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland, isla markaasina uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan, ayaa waxaa fadhigan lagaga hadlayay xaaladda ammaan iyo sidoo kale dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Sool, taasi oo deegaanadaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Soomaaliland. Saleeban Maxamuud Aadan oo ka hadlayay arrimahani ayaa waxa uu yidhi:
xaalad dagaal baa dalka laygu abuuray, innaga inagama imo dagaalkay nagu baydaa qaadina waa laynagu soo qaaday. Haddawe xasilooto markaba inagu xuduuddeeda ka talon sadaayo beydaangaay xuduuddeedana kamana aynaan bixin kuwana kala jiro inay gumbaha ka baxo, laakiin xuduuddeedu inay gaadhida waa waajib. Inaynu iswar gelino marba wada tashina aynu isugu dhajimaado qaal idinku yeelay wax kaloo maanta fara badan oo aan idiin sheegayna ma jiraan, laakiin arrintaa wey.
Sagal Mustafa Xasanur, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kale, erge gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitchen ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa uu kula kulmay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland isagoo ka wada hadlay dhinacyada siyaasadda iyo ammaanka, isagoo ugu baaqay in hoos loo dhigo xiisadda dagaaleed ee ka dhex ugan Soomaaliland iyo Puntland. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa waxyaabihii uu Kitchen kala hadlay ugu dambeeyay Soomaaliland warbaahinta nooga soo diray.
Kulanka uu ergeygu la yeeshay mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa waxaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirada arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire iyo arrimaha gudaha Maxamed Kaayin Axmed. Shirkaasi oo socday muddo 2 saacadood ku siman ayaa markii uu dhammaaday waxa warbaahinta wadajir ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire iyo Master Michael Kitchen, ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Waxaana ugu hore wasiirku si korkaxaadisa uga warbixiyey wixii labada dhinac ay ka wada hadleen.
Saaka waxa halkan inoogu yimi wafdi ka socda jimcada qurmaa ka dhexaysa uu hogaaminayo Michael Kitchen oo ah ergeyga gaarka ah ee xogeyaha jimcada qurmaa ka dhexaysa. Madaxweynaha iyo isagii wafdigiisuba ay la kulmeen, waxaana ka wada hadleen waxyaabo fara badan oo la xiriira shaqada iyo iskaashiga jimcada qurmaa ka dhexaysa iyo Soomaaliland. Waxyaabaha waxaa ka mid ah arrimo la xiriira siyaasadda, dimuqraadiyadda, nabadgelyada, dhaqaalaha, mucaawinada, siwa wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayuu kulankaas ku dhacay.
geesta kala Michael Keaton ayaa isna sheegay inuu u yimid Soomaaliland si uu la kulmo madaxweynaha cusub Muuse Biixi iyo sidoo kale xukuumadiisa cusub. Waxaanu sheegay in kulankii ay yeesheen ay kaga wada hadleen arrimo la xidhiidha muhiimadda iyo kala horreysiinta hawlaha shaqo ee horyaalla xukuumadda cusub iyo sidoo kale inuu u hambalyeeyay madaxweynaha iyo shacabka kadib doorashadii la galay ee madaxtooyada. Michael Keaton waxa uu sheegay in inta kulankaasi uu socday madaxweynuhu la wadaagay arrimaha muhiimka ah ee xukuumadiisa cusub oo qorsheysan oo ku sheegay inay ka mid tahay xoojinta amniga, la tacaalida iyo diyaargarowga abaaraha, shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidoo kale horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka. Arrimaha kale ee uu Mr. Keaton sheegay in madaxweynuhu la wadaagay ayaa iyana waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda la xidhiidha ee Soomaaliland gudaheeda. Waxaanu sheegay inay qaramada midoobay ahaan diyaar u yihiin inay Soomaaliland isgarab taagaan, waa sidoo hadalka uu yidhi wixii awooddooda ah, isagoo sheegay inay u arkaan madaxweyne Muuse sida uu hadalka u ergeyga u dhigay inuu yahay hogaamiye leh khibrad shaqsi ah oo la xidhiidha xalinta khilaafaadka. Intaasi kadib ayaa la weydiiyey Mr. Michael Keaton sida ay qaramada midoobay ahaan u arkaan xiisadda ka dhex taagan Soomaaliland iyo maamulka Puntland oo maalmihii lasoo dhaafay xiisad colaaleed ee kaga dhexaloosan tahay xadka labada dhinac u dhexeeya. Waxaanu ku jawaabay halka aanu ka taagannahay waa in la dejiyo xiisadda, si dhaqso ahna loo kordhiyo wada hadalla dhex mara labada dhinac, si haddii ay jirto isfaham la'aan u dhexaysa loo caddeeyo, haddii ay jiraan wax la isku khilaafsan yahayna loo galo wada hadallo degdeg ah. Laakiin in la adeegsado awood militariya dagaal si xal looga raadiyo ma aha jidka dhibaatooyinka lagu xallin karo. Sidoo kale waxaa ergeyga la weydiiyey arrinta la xidhiidha maamulka hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo la sheegay inay Soomaaliya la wareegtay maamulkeeda. Arrinta maamulka hawadu waa mid dan u ah cid walba, xitaa dunida, ma noqon karto arrin lagu murusan yahay sababtoo ah haddii kale way xirmi doontaa. Sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay kulan degdeg ah oo u dhexeeya Soomaaliya, Soomaaliland iyo ICAWA oo lagu kala caddeyno in nidaamka loo maamulayo hawada. Mar kale waa in la xaqiijiyaa in isfaham la'aan kasta oo jirta la xalliyey. Wasiirka arrimaha dibadda ayaana arrintaasi ka hawlgali doona maalmaha soo socda, isagaana malaha igaga quman inuu weydiintaasi ka jawaabo. Laakiin rasmiyan waa in la ixtiraamo heshiiska u dhexeeyey Hargeysa iyo Muqdisho, waana in la raacaa sida ay dhigayaan. Ergeyga Soomaaliland ku yimi socda laba maalmood ah ayaa la filayay inuu maalinta berri ah la kulmi doono ururada bulshada ee rayidka ah. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Dawladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furtay xarun cusub oo dhinaca isgaarsiinta internetka kaga hortagaysa falalka argagixisanimada gacanka hadalka wata. Xaruntan oo hoos imaanaysa wasaaradda warfaafinta ee dawladda ayaa gudbin doonta fariimo ay dhalinyarada kaga wacyigelinayso ku biirista ururka Al-Shabaab, isla markaana ay ku hago tusaaleynayso faa'iidooyinka dowladnimada, nabadda iyo horumarka. Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba xaruntan cusub waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya.
Waa mahadsantahay Colaad. Xaruntan laga qabto wasaaradda warfaafinta waxaa lagu magacaabaa tubta toosan. Waa xarun loogu talagalay wacyigelin maaragtay xagga baraha bulshada xooggeedu uu yahay sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loogu sameeya wacyigelin guud, hadday ahaan lahayd arrimaha maaragtay xagjirnimada iyo arrimaha kaleete la xiriira guud ahaan ka qayb qaadashada dhismaha iyo horumarinta dowladnimada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa.
Dowladdu hore waxay u lahayd wasaarad warfaafin, telefishin baad lahaydeen, radio baad leedihiin, websaydyaad leedihiin. Marka waxa ka duwan ee xaruntan ay qabanaysa maxay tahay?
Waxa ka duwan waxay tahay waa runta dawladdu qaybaas kala duwan ee warbaahinta ay leedahay, laakiin xaruntan cusub waxa ay uga duwan tahay laba waxyaabood. Marka koowaad, waxa ay u gaar tahay in ay wacyigelin maaragtay la xiriirta ama la falgelaysa duruufaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta in ay diyaariso, kadibna maaragtay fariimahaas iyadoo ay diyaariso ee ay soo saarto ay u gudbiso iyadoo isticmaalaysa dhammaan qaybaha kala duwan ee aad xustay wasaaraddu ay leedahay iyo qaybaha kale ee warbaahinta maaragtay dowladda ama shacabka maaragtay Soomaaliyeed ay leeyihiin, iyo sidoo kaleeto baraha bulshada inay si gaara xoogga u saarto. Marka xaruntani waxay si gaar u qaabilsanaan doontaa baraha bulshada, waxay kaloo quudin doontaa xarumahaas aad sheegtay, sababta ay ahmiyadda uleedahana waxay tahay waad og tahay oo hadda maaragtay baraha bulshada ama waxa loo yaqaana social media waxay noqdeen wax saameyn weyn ku leh dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waa dadaal muddo dheerba uu wasiirka hormuudka ahaa injineer Yuusuf oo wasaaraddu ay ku doonaysay maadaama ay wacyigelinta qaabilsan tahay sidii loo heli lahaa xarun si gaar ah u qaabilsan in wacyigelin ballaaran loo sameeyo dhalinyarada iyadoo loo marayo baraha bulshada ee oo warbaahineed oo dhinaca fikirka ay ka saaciyi doonto laakiin si toos ah waxay ula falgeli doontaa duruufaha dhalinyarada ee sidii maaragtay xagjirnimada iyo maaragtay afkaarta ku fidaysa ee qallafsan looga weecin lahaa oo loogu soo bandhigi lahaa afkaaro kale oo saxa sidii fursad loo siin lahaa dhalinyarada Soomaalida ay uga qayb qaataan dowladnimada la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wixii la xiriira marka waa meel gaar ah loogu talagalay in dareenka dhalinyarada Soomaaliyeed ay la falgasho kadibna ay ka faa'iideystaan qaybaha kale ee warbaahinta marka ujeedadu waa intaas
fariimaha la dagaalanka argagixisada ee aad xaruntan ku baahineysaan wasaaradda warfaafinta urinaysa mise culimo aqoon leh sida loola dagaalamo fikirradan xaq jirka ah iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed baad fursad u siinaysaan dhalinyarada inay iyaguna fikirkooda ka dhiibtaan oo fariimaha ay qayb ku lahaadaan
waa maasantahay runtii waxay ka imaanayaan xaruntani waxa loo sameeyaba waxay tahay in ay noqoto platform isku xira dadka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka diineed ee yaqaana shariicada Islaamka iyo asalkeeda iyo waxa ay qabto iyo waxa ay u taagan tahay iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga yaabo in qaar badan oo kamid ah aysan haysan fursad ay ku gaaraan culimada waaweyn iyo dadka aqoonta diinta u leh iyo dadka xitaa qaybaha kale ee nolosha u leh marka innagu ma nihin cidda curinaysa maaragtay leh fariinta ereyga dhahaysa ee waxaana cidda fududeynaysa ee fikirka ururinaysa ee culimada laftigooda oo laga yaabo in u baahan yihiin meel ay ku gaaraan dhalinyaradii hooyooyinkii iyo waalidkii iyo dadkii kale u baahnaa meel ay maaragtay dhalinyarada kala hadlaan dhalinyaradii laftirkooda qaar badanoo wax fahamsan baa ku jiree inay kuwii kalatay maaragtay iyaga dhexdooda isgaaraan marka innagu waxaanu waa fududeyn aan fududeyno iyo in maaragtay platformkii lagu fidin lahaa fariinta wanaagsan ee hal qof ee Soomaaliyeed ka timid ay malaayiin qof ku gaari lahayd inaan abuurno ma nihin inagu cidda fariinta gudbinaysa marka culimadan isticmaali doonaa aqoonyahanadan isticmaali doonaa ururada dhalinyaradan isticmaali doonaa ahmiyaduna waxay tahay meel dadku ku wada hadlaan inaan u abuurno fursadaas aan siino waan rajaynaynaa biin ilaahi kariim taasi inay tahay waqtiga munaasibka ahaa ee ku haboonaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay baahi badan u qabeen in marka laga hor istaago dhalinyarada maaragtay maalinkasta sida qaldan ugu biiray xagjirnimada iyo fikrada qaldan kuwa ku jira laftigoodana fursad la siiyo ay maaragtay ku dhegaystaan fariimaha wanaagsan inta ayaan u jeednaa
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo goor dhaweeyd u warramayay Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga
gudahaan 180 fal dhac iyo burcad badeednimo isugu jira ayaa waxaa la soo wariyay inay ka dhaceen dunida sanadkii 2017 ee dhamaaday waxaana taasi ay noqonaysaa tiradi ugu hooseysay ee falalka noocaasi ah tan iyo sanadkii 1995 sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee badaha oo warbixintan ka soo saartay magaalada London wariyeena v o a ridwaan xaaji cabdiweli ayaana noo soo koobay warbixintaasi
warbixintan ay soo bandhigtay hay-adda caalamiga ee badaha dunida ee loo yaqaano IMB waxa ay sheegtay in sannadkii 2017 ay dhaceen 180 dhacdo oo isugu jira kuwa ay geysteen burcad badeed iyo rag hubaysan oo dhac geysanaya warbixintan ayaa noqonaysa in sannadkii 2017 ay aad hoos ugu dhaceen falalka burcad badeednimada ah marka la barbar dhigo sannadkii 1995 oo guud ahaan dhacdooyinka burcad badeeda ay gaadhay 188 sida lagu faahfaahiyey warbixin maanta ay soo bandhigtay hay-adda warbixintan cusub oo lagu soo bandhigay London ayaa shaaca ka qaaday in burcad badeedu ay weerareen 136 markab sannadkii 2017 waxaa kaloo jirtay 22 isku day weerar 16 markab oo rasaas la huwiyey iyo 6 markab oo kale oo la afduubay inkastoo ay jirto hoos u dhaca weerarada burcad badeedda ayaa haddana hay-adda caalamiga ee badaha waxa ay uga digaysaa maraakiibta shisheeye inaanay isdhigan oo ay taxadar dheeri ah muujiyaan marka ay gooshayaan biyaha iyo gacanka cadmeed tirada weerarada burcad badeeddu hoos ayay u dhacday marka la eego gacanka gini iyo biyaha ku gadaaman ee u dhow nigeria welina waxaa jira khatara ay la kulmi karaan maraakiibta iyo badmaaxayaasha دولدة نيجيريا ايا سوفر قليسي دور دعضو سي وغهر تكتو وير الرضن سداسي وحاشي غي بوتنجيل مكوندان او اه مدحا هاي ادى عالميغا بضاها دنيدا الو يقانو اي ام بي سدا لغا سوحيكتاي هاي ادى شن اي طبان ويرر او دعاي ايا سوابي افدوب لغو كحايستاي كوب اي سغاشن كميدا شقالة سارا مراكيبتا halka 17 rakaab ahna lagu dhaxeystay 13 weerar oo maraakiib loo geystay 3 kamid ah rakaabka ayaa la dilay 6 kalena waa la dhaawacay isla sanadkaasi 2017 ka warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in sanadkii 2016 ka weerarada dhacay ay gaarayaan 190 190 maraakiib ah ayaa la weeraray halka بقول إيو كوب إيو كنتن ركاب أهنا لوك حيستي أفضو بحان وربحنتا إياه لغو شاقي إن ساقال دعضوه أو لديوان قليي حلي أي مراكيب مريين بياها سوماليا سندكي لبادكون إيو تضبية طبانكا بشي نوفمبر وحا برعاد بداية دو أي ويرر كو قادين مركب وين أو مريي ميل لباد بقول إيو سيداتن ميل دانكا بريكا بيغان مقالة عاصمة دا أي مقدشو وربحنتا وحا لغاقا هدلي إن لحكا ميدا برعاد بداية دا سوماليا أي حرين عيدان كا إلالة دا بداها أي ميدا وغا يورب برعاد بداية دا سي أيا لو قادي دالكا سيشاليس دن بيغا لو هايستو أي برعاد بداية نمادا أه هدين لغو هلو وحا أي متايسان دونان صدن صنو أو warrada si dhacay sanadkii 2017 ka sokow ayaa haddana waxa wali ay awood u leeyihiin burcad badeedu inay weeraro ku qaadi karaan maraakiib maraya boqolaal mayl meel ka baxsan biyaha Soomaaliya sidaasi waxa sheegay madaxa hay'adda caalamiga ee badaha Mukundan warbixintan London lagu soo bandhigay ayaa lagu sheegay in 63 weerar ay ka dhaceen gacanka Guinea sanadkii aynu soo dhaafnay iyadoo aanay jirin wax maraakiib ah oo loo geystay afduub waxa iyana jirta 10 dhacdo oo afduub loogu geystay 56 kamid ah dad maraakiib saara meel aan ka fogeyn biyaha Nigeria guud ahaan caalamka waxa rasaas la huwiyay 16 maraakiib ah oo 7 kamid ay marayeen gacanka Guinea sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ee badaha si kastoo ahaataba hoos u dhaca weerarada burcad badeeda ayaa waxa ay sababeen in walwalka uu ku yaraado shirkadaha iyo maraakiibta isticmaala biyaha Soomaaliya oo sanadihii tagay la kulmi jiray weeraro iyo malaayiin lacag madax furasho ah maraakiibta shisheeye ayaa tan iyo 2013kii saameyn xoog badan kala kulmay weerarada burcad badeeda oo sabab u noqday qiimaha canshuuraha oo kor u kacay iyo qarash badan oo ku baxay amaanka maraakiibtaas Ridwan Haji Abdulwali VOA London
wali waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington magaalada Muqdisho waxa maanta xariga laga jaray xarantii u horeysay ee taliska ciidanka asluubta oo hore ugu burburtay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
munaasabad xarig looga jaray xarunta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo muddo 27 sano ah burbursanay ayaa maanta lagu qabtay xarunta taliskaasi oo ku taala X control F gooye munaasabadda xarig looga jaray xaruntan ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dawladda iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Hussein Hassan Cismaan ayaa madasha ka sheegay in ciidanka asluubtu ay sameeyeen horumar aad u wanaagsan isla markaana ay ku guuleysteen inay dib u dhisaan xarunta taliskooda
maaragtay asluub horumar ay gaartay meeshii laga rabay ay gaartay alxamdulillah hadda waa sii dhameystirayna intii aan horta waa dhameystirayna runtii waxaan ku faanaynaa ciidanka asluubta sidoo maaragtay hooshiis u qabsaday sababta ayo baabuur lahayn may baabuur soo gateen jeebkooda ku gateen baabuur 9 baabuur ay gateen haddana maanta waxay sameeyeen waxaa jira gurigooda dhismaanta taliska ciidanka asluubta maanta waa dhisan yahay laga bilaabo saacadan waxa weeyaan sirkaalka socodka ka tirsan xafiis buu ku leeyahay waa soo digi kara
wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Xasan Xuseen Haaji oo xariga ka jiray xarunta ayaa hoosta ka xariiqay in maanta ay tahay maalin weyn oo ay ciidanka asluubta muujiyeen waxqabad ku aadan in dib loo yagleelo xaruntii ciidankaasi ku shaqeyn jiray bari samaadkii
maanta waa maalin weyn waa maalin aan xariga ka jirnay taliska asluubtii oo dib loo dhisay
labaatan iyo toddoba sanadkii waa maalin weyn, taas waxayna tusinaysaa in mas-uul qaran haddii uu aamino dalkiisa inuu u shaqeeyo, aamino in asaga wax u qaban karo qaranka, inuu waxa qaban karo. Run ahaantii anii qaliska saddex jeeraan imaaday howlkan aan fadhiino maalintii dhismaha ku socday, maalin aan soo galay waan soo geliyey. Maantana waad u jeedaan quraxda iyo reereedka meeshan ka jirta. Taas waxay aaminsanay oo aan ku qarcay dalkeen haddii anagu istaagno inaan dhisan karno. Taliyaha aad iyo aadna ugu mahadcelinayaa dalaalkii asiga iyo taliyaasha slot ay u galeen inay taliskan ay dhisaan. Taliskan waa maskaxda qaranka. Talis slot waa maskaxda, waa meeshii saraakiisha iskugu imaan jireen, waa meeshii saraakiisha lagu xukumayo, waa meeshii talis slot shaqadiisa ka socota. Maanta haddii dib loo furay waxay tusinaysaa in maskaxdii ay noolatay.
Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa tilmaamay inay jiraan mashaariic fara badan oo hirgelintoodu ay waqti dheer qaadatay balse aanay waxba ka soo naasacadaan, waxaana uu wax lagu faano ku tilmaamay in injineerada dib u dhiska ku sameeyey xarunta taliska ciidanka asluubta ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidankaasi.
Waa la soconaa mashaariic badan oo dalkan la leeyahay, wax badan baa laga qabanayaa oo waqti dheer galay oo markii dambena marka la dhameeyo oo aad loo hagaajinin. Waan ku soo wareegay taliska, shaqo aad iyo aad u weyn baa la qabtay. Taliyaha wuxuu ii sheegay injineerska oo ka shaqeeyey inay yihiin talis usluub. Waa guul weyn oo u soo horreeyay ummadda Soomaaliya. Tan kale waxaan ogsoonahay dalkeen inuu soo kabanayo dhibaato weyn kadib taliska ciidamada usluubta iyo xoogga dalka iyo booliska iyo nabadsugidda kulligooda waxaa waaye waajib, goona ay leeyihiin waajib, guudna waa isleleeyihin. Xoogga dalka waxaa loogu talagalay inuu dalka difaaco, amnigiisa sugo, booliiska inay ilaaliyaan nidaamka kala dambeyn, usluubtana inay maxaabiista marka la soo xiro ayagana maxaabiistaas ilaaliyaan, oo xaruumihii dhaqan celintana ay ilaaliyaan, xaruumihii caruurta ayagana ilaaliyaan.
xarunta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaan lagu shaqaynin 27-kii sano ee ugu dambeysay maadaama ay burbursanayd, waxaana ciidanka asluubta xilligan u suura gashay in markii ugu horreysay ay dib u dhisaan xaruntooda, taas ay ku idil yihiin dhammaan xafiisyadii iyo qaybihii kala duwanaa ee ay ka koobnayd. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyadii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Bisha January waa 10 sanadka 2018 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashi Ibraahim, waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Xubinta dooda gaaban ayaa idinku soo maqan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Wiil yar oo 13 jir ayaa ku geeriyooday xaafadda Garsoor ee degmada Gaalkacyo kadib markii uu garaacay bam uu ku ciyaarayay kana mid ahaa haraadigii dagaaladii dalka soo maray, sidoo V O A da u sheegay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Galmudug Cabdi Jaamac Cabdulle Xabeeb oo ka mid ahaa mas-uuliyiin goobta tagay. goobaha ay ku harsan yihiin aaladaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka dhacay mudug ayaa sababa dhimashada caruur ku ciyaarta waxyaabahaasi qarxa iyo waliba xoolo waxaana dhawaan laba caruur ah oo wada dhalatay ku dhinteen qarax bam oo ka dhashay kadib markii ay ku ciyaareen
aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa maanta arbaca waxa uu ku tilmaamay wax lagu xumaado amarka garsoore federaal ah oo amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jira ee mamnuucaya in la musaafiriyo caruurta jago yar yar Mareykanka si sharci darro ah lagu keenay bishii September ayaa maamulka madaxweyne Trump waxa uu joojiyay ku dhaqanka xeerkaasi maamulka Trump ayaa golaha Kongreska wuxuu u qabtay 6 bilood si ay xal ugu helaan ku dhawaad 800 oo kun oo qof oo amarkaasi uu saameynayo
laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu xiray dalka Myanmar ayaa lagu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen sharciga sirta ee dalkaasi u yaala. Dacwad ogayaasha ayaa keenay dacwada ka dhanaah waa loon iyo yaw soo arbacdan maanta ah kadib markii maxkamadda la hor keenay wariyashan. Wariyashan ayaa la xiray bishii December 12-keedii kadib markii ay dokumenti si rasmiyan laba askari oo boolis ah mar ay ku kulmeen casho.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay maanta inuu doonayo in wada hadallo toos ah uu la galo Kuuriyada Waqooyi haddii ay ka soo baxdo shuruudaha qaar. Madaxweyne Moon ayaa dalabkiisa wada hadalkaasi waxa uu ku soo beegmayaa maalin kadib markii siyaasiyiin ka socota labada dhinac ay yeesheen wada hadalladii ugu horreeyay ee rasmi ah tan iyo bishii December ee sanadkii 2015. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu ugu sheegay wariyaha caasimadda Seoul in kulan labada dhinac dhexmara uu yahay mid ka qoto dheer kulan caadi ah balse uu yiri waa in ay ka soo baxaan waxyaabo la taaban karayo. Kulanka shalay ka dhacay goobta lagu magacaabo xaafadda nabadda oo ah goob iyadu dhexdhexaad ah oo ka caagan militariga oo kala qaybisa labada Kuuriyo ayaa waxaa la isku raacay in wafdi ay u soo dirsato Kuuriyada Waqooyi ciyaaraha Olombiga ee ka dhacaya dalkaasi Kuuriyada Koonfureed.
Maalmihii u dambeeyay warbaahinta dalka Kenya waxa ay hadal haysay shakhsiyaad ka mid ah dad horey uga noqday xiriyaha qaxootiga ee Dadaab haddana dib ugu noqday xiriyahaasi kadib markii nolol adag ay kala kulmeen Soomaaliya. Dadka ka soo noqday Dadaab badankood ayaa ku sugan gobolka Jubada hoose oo ay ku yaalaan xiriyo ku meel gaara. Maamulka Jubaland ayaa haatan waxa uu ka deerinayaa xaaladda bini'aadminimo ee dadkaasi ay ku sugan yihiin. Wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrintan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Jubada hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni waxaana ugu horeyn weydiiyay hay'adaha dib u celinta dadkan ku howlan iyo waxa ay ilaaliyaa hadda u qabteen.
Marka hore Khadar waxa uu salaamayaa. Marka labaad runtii kelima haba UNHCR kelima laakin hay'adaha badan oo waxa jira aan ku shaqale aan soo celinta qaxootiga ama dadkan barakacayaasha ah runtiina waxaad moodaa qorshayaashii hore ee fulay 2017 inay u dhaceen qaab maartay aan ahayn sidii bini'aadamnimada waafaqsanayd ama shuruucda caalamka waafaqsanayd waxaa jirtay guriyo badan oo laga dhisay for example Kismaayo guriyahaas markii la dhisay waxaan moodaa balankoodii ama qorshihii loogu talagalay markii hore inuusan sidii la rabay u dhicin jidad ma jiraan biyo maartay dadku ay cabaan ama maartay ay hawlahooda ku fushadaan male goobaha caafimaadka male goobaha waxbarashada male runtii markaad meelaha qaar aad tagto xariyaha aad booqato waxaad arkaysaa humanitarian crisis badan baa ka jira dadkaas dadkaasina markay joogeen Kenya waxay ahaayeen dad waxbarasho iyo caafimaad iyo intaba haystay security laftiisa ma jirto wax dhiba oo xagga security-ka ay dadku ka sheeganeen ama ay ka qabaan
marka meelaha aad ka hadleyso gobolka Jubada hoose waa ka dhankee ee xaaladahan aad ka sheegayso
walaal hadda xaalada ugu daran waxay ka taagan tahay magaalada Kismaayo ka taagan tahay dadkii hadda laba meel oo laba site ba jira site kan oo la yiraahdo NRC iyo qayada kale ay isla dhiseen iyo saytkan ay umta labadaba crisis badan ba ka jira oo xagga humanitarianka ka jira
marka dadkan aad xaaladooda nolosha ka dayrinayso ma dadkii qaxootiga ahaa ee dhawaan laga soo celiyay xariiqaha qaxootiyada mise waa dadkii hore ee gudaha ku barakacay
labadaba way jiraan dadkii hadda dadka ugu dhib badan dadku way soo noqdeen dad badan oo xoog badan ba soo noqday oo ila gaarahay 25,000 oo dadaha soo noqday for example oo householder oo inta ay ka sii badnaanayaan dadka markii individual ama kala kala loo xisaabiyo taas caqabad weyn oo challenge weyn ba haysta dadkaas runtii dadkuna hadda waxay bilaabeen ba inay dib u noqdaan oo meeshii ay ka yimaadeen ay u noqdaan inta badan dadkii gudaha ku barakacay laftoodu waa jira crisis ba haysta dib badan ba haysta meelihii ay deganaayeen laftoodu waxaad moodaa dad ba iska lahaa private in way u baahayaan in laga qaado in la kiciyo rabaan oo loo kacay leeyihiin nolol fiican iyo haddii ay ku sii wagol yahay livelihood koodu ma fiicna dadkiina hay'adihiina waxaad moodaa inay meesha ku soo dhurmahayaan oo barogaraamo iyo mashaariic u wadaan ugu weynaad hay'adda USRK qaxootiga qaabilsan oo runtii anigu ka rijin ahaan ka gobol ahaan aan hadda saaray calaamad su'aal maartay qaabkay u shaqeynayaan nooca u shaqeynayaan anigu kulley ka mas-uuliyad gobol ahaan uma bogin hay'addaas qaabkay uga shaqeynaysa gobolka jubbada hoose waxaa jira dad ayaga laftoodu yimaada dobley iyo afmadow iyo taga ayaga laftooda crisiskaas u haysta waxbarasho ma haystaan
dadkasidee gooni sidee ayaadan ugu bogin shaqada hay-adda UNHCR maxaa kala hadashay dhowaan waxaa yimid Kismaayo madaxa guud ee hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan iyo mas-uuliyiin kale arrintaas ma kala hadashay
really that time uu imanayay ninkaasi anigu shaqa safar baan xamal u jiray lama kulmin laakiin in general qaxootiga Soomaaliya oo dhan buu ninkani iyo indhayndaynayay ama mas-uuliyiintii la socotay laakiin deeply markii gudaha loo sii galo dhibaatooyinkii iyo caqabadaha jooga waxaan badayay in saarto inay iska indha qarinayso oo runtii ay indhaha ay ka saabanayso oo waxyaalo kale oo aad ahayn waxyaalo loo baahnaa inay aad mashquul ugu tahay runtii laakiin dadkii qorshayaashii loogu talagalay ee settlement-iga ahaa la dejin lahaa goobihii ku habboonaa dadkii meel la dejin lahaa waxaan moodaa qorshahaasi weli inuu handicap yahay oo u maqan yahay oo weli uu yahay mid aan sidii loogu talagalay ama lagu heshiiyey hadda Jubbaland iyo hay-adda heshiis bay wada galeen iyo hay-adaha kale qaabkii loo fulin lahaa dadka loo dejin lahaa wax maartay touchable effective ka soo baxayna ilaa hadda ma hayno guriga ugu waa la dhisay haye guriga markii la dhisay qofkii la geeyo qofkii deneef xoolo la xareynayo maaha mas-uuliyad baa naga saaran dowlad Jubbaland hadana mas-uuliyad baa naga saaran hay-adahana waxaa fiican mas-uuliyadda aan dareemayn in ayaguna dareemaan in maaha dadkii xoolo maaha way caafimaad ma jiro for example daawo ma jirto for example waxbarasho ma jirto waa horay u soo sheegay waxbarasho ma jirto biyihii ay ku noolaan lahaayeen ma jirto waxay ahayd intay waxaas dhan la sameynin dadka la soo dejinin waxaas oo dhan inay satal ahaadaan oo degsan yihiin oo istaraatiijiyad iyo balaanki lagu sameeyo dad waxaan muddaa crash program oo muddo in uu la yiri degdeg wax ku fuliyo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni oo u warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
sanaayaan digistaal markale idilana halkaad uu naga socotaana waa lanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington dalka Kenya ayaa korontada ka tagtay habeenkii xalay taasi oo curyaamisa adeegyadii bulshada oo ay ku jiraan kuwa daruuriga ah hay'adaha korontada ayaa waxa ay sheegeen in ciladani ay ka timid dhinaca farsamada qalabka korontada dhibaatadaasi oo la sheegay inay saameyso oo kale dalkaasi Uganda wariyaheena VOA Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan nooga soo dirtay Nairobi
magaalooyinka ay koronto la'aantu ku dhacday waxaa ku jira in badan oo ka mid ah magaalada caasimadda Nairobi shirkadda korontada ee Kenya Powerlight ayaa markii dib loo daaray korontada waxa ay sheegtay in arrintaasi ay keentay cilad ku timid oo ay ku dadaaleen in sida ugu dhaqsaha badan xal ay uga gaaraan intii koronto la'aantu ay ka jirtay qaybaha waddanka ka mid ah waxa ay saameysay arrintaasi shacabka reer Kenya oo jahwareer ka qaaday koronto la'aanta xilliga habeenka ku dhacday sida lagu arkay baraha bulshada wal gobolka ugu weyni wuxuu ka jiray isticmaalka mobilada iyo adeega internetka oo aad moodo in waayadan uu ka mid noqday nolosha bani'aadamka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Aadan Maxamed Yusuf, aan ka soo gudbay bulshada dadka isticmaala internetka iyo dadka macnaha walba ku qabsada waxa badan baad ka adduunsaniyeen afada xataa waxa weeye. Saxiib ku qasnaan dadka korontada wala qabsadeen oo internetki iyo xadan buu u sahla marka xayaaban badanka aad u dhisay shacabkii iyo dadka deganaa xaqdan gaar ahaan dadka Nairobi ee guud ahaan kan waxa ka midna asli degan aad bay noo saameysay ilaa xalay xataa kartid aad u maqneed waxa way dadka media socialka aan lagu xirin yahay dadka buu xubinayaan Facebook iyo waxyaalaha soo dhacay ka fiirsanayaan dad guryahoodii macnaha waxa way qabki isku xiran xataa mobilada ku xiran qofka guriga soo joogo way fiigo aragtay marina iyo kartida buu ku shaqeeyay magaran aad iyo aad baa saameyn weyn u yeelay xalay xafadii xataa waxa ka wanaagsan ayay kartida maqan tago boorow iyo qirta mar dambe ay tiin dadayay
maslax kaahiye ibraahim magarad walaalo korontalaanta wadanka ka dhacday wax weyn ayay maaratay wax weyn ayay magala yaani noo keentay oo dhibaato ah taasoo ah xataa isu socodkii dadka bulshada iyo qadkii la isticmaalay inta badan sida maarta feberka iyo wadaabkii iyo maaratay marka aad iyo aad wax weyn baa maaratay inay la maqnaa korontada saad darteed marka maasha Allah hadda een oo inoo imaaday laakiin waxyaalo badan bay maaratay naga halaabay inta korontada maqnaa alxamdulillah rabbil caalamiin marka waxa waa aad iyo aad cabsi weyn baa hadda dadka soo maaratay soo wajahday oo maaratay korontada ku xisaabsan marka wallahi saameyn weyn bay noo geysay alxamdulillah rabbil caalamiin hadda Ilaahay baa inoo soo celiyay maaratay
inkastoo korontadii dib loo helay saacado badan oo wadanka qayb kamidii mugdigu ku jiray haddana walaac dadku waxa uu ahaa mid aad looga dareemay baraha bulshada sida Twitterka iyo Facebooka shirkadda korontada Kenya oo ciladan oo kala sanadkii hore ay la soo darastay ayaa iminka yeelatay gudoomiye cusub kaasi oo ah Maxbuub Macallin Maxamed xogeyii hore ee urgoboleedka Igad Maxbuub oo cilmiga engineeringa ka gaaray darajada master ayaa dhamaadkii sanadkii hore loo doortay shaqadan cusub 10 sano oo hore waxa uu maxbuub ahaa xogeyaha guud ee urgoboleedka Igad Mariin Maxamed Barre VOA Nairobi
kana dhageystayaal waxaad nala maqashaan xubinta dooda gaaban oo soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dufcada ugu horeysay oo ah ciidamo lagu tababaray saldhigga military ee uu Turkiga ku leeyahay Soomaaliya ayaa dhamaadkii bishii hore ee December tababar lagu soo xiray magaalada Muqdisho dadka faaqida arrimaha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya aysan ka faa'iideysan ciidamo dhowr ah oo hore loogu soo tababaray gudaha iyo dibadda haddaba ciidamadani iyo kuwa uu hadda tababarku u socdo ma wax ay mari doonaan dariiqii cutubyadii ka horreeyay mise wax ay noqon doonaan ciidamo door wanaagsan ka ciyaari kara xasilinta amniga dalka xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa waxaana marti igu ah Yuusuf Cumar Axmed oo ah gudoomiye ku xigeenka golaha qurbajoogta Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Mustafa Maxamed Cabdi oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya jaamacad ku taalla magaalada Ankara ee dalka Turkiga ugu horreyn su'aasha ku waxaan siin doonaa Yuusuf Cumar Axmed Yuusuf ma kula tahay in ciidamada cusub ee la tababaray dhawaan iyo kuwa hadda uu tababarku u socdo ay noqon doonaan maaragtay ciidamo si wanaagsan ay uga faa'iideysato dawladda federaalka ee Soomaaliya
aad baad u mahadsan tahay walaal sare waa ciidamo aad cilmi qabsada masiisaan waana soo dhaweynaa saaxiibkay waxaan aaminsanahay inay tahay wax badan ay iska bedeli kartaa sababtuna waxay tahay waa marka koobaadi dadka Soomaaliyeed oo wacyigooda uu isbedelay oo dareensan in dowladnimada wadada kaliya ee looga bixi kara dhibaatada ay tahay tan labaad dowladda walaalaha aan nahay ee Turki oo ay ka go'an tahay inay Soomaaliya xaaladeeda isbedel dhab ay ka sameeyaan marka hal iyo labo iyo saddex tusaaleyn kuwa ka badan yihiin laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay fursad fiican ee Soomaaliya ay gaarto macnaha waqtigii ugu dambeeyay marka loo fiiriyo
waayahay Mustafa adigu isla su'aashaas ayaan jeclahay inaan ku weydiiyo ma kula tahay in ciidamadan ay dowladda federaalka si wanaagsan ay ugu faa'iideysan doonto iyo xitaa ciidamada kale ee hadda tababarka u socda ee la rajaynayo in mustaqbalka dhow iyana ay helaan tababar military
Nur aad iyo aad u mahadsantahay marka hore waxaan salaamaa saaxiibka dooda gala qayb galaa Yuusuf intaas kadib horta rajada in la rajo dhigo ma fiicno ma wanaagsano laakiin aniga sida ay muuqato waxa waay ma u maleynayaa in wax badan oo isbedel ah oo dhaqanka hore oo ka iman doono sababta markii la fiirina waxay tahay anigu waxaan aaminsanahay tababaradan socda iyo howlaha ciidamada Soomaaliya loo tababarayo ما أهن وح صومالي ذاك سوقوا أي أو أي جيرات سدين لكن وح أمسنا هنا تهاي وحياة الدولة ده الشيء عندما ذنوت هبر أي صومالي ذو صوبن دجان أو تصال أهن لي راهدو كن أسكري مرنا نادين تبرنا مركز صومالي ذا أي جيراتيان مركز ما دام قرصة لغو تبر أي صومالي سك كإيمان ومركز روسان أهن مد إنك النجا إيمادي وحيلتها إنه سنجرين مركز قرصة لوجا فريد استدت كاس markii dhanka kale laga fiiriyo waxa isagana muhiim ah hoggaanka hawshaas inuu ka shaqeeyo la rabo markii aad fiirisid wasaaradii hawshaas ka shaqeyn lahayd waxa waa dad xogogaal ah oo ciidanka xogogaal ah kama shaqeeyaan labada sano la soo dhaafay in ka badan saddex wasiir inay isku bedesha laga yaba markii aad fiirisid taliyasha ayagana hawshooda ayagana waa dad aan xogogaal ahayn oo qurbi jooga oo laga yaba saddex sano ama u badan ba saddex sano la soo dhaafay ama afar sano la soo dhaafay aan dalka kashqeynayna inuu aan aqti fahayn oo ciidankan ku dhex jirin madaxda sidoo kale sarsare ee madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyagana markii la fiiriyay iyagana dad qurbi joog ah oo xogogaal ahayn sanadihii ugu dambeeyay aan Soomaaliya joogin oo howlaha aan waxba ka soo bilaabin duruufaha dhaqaale kale iska jira markii la fiiriyo markana waxaan aaminsanahay isbeddel sababaha lagu fashaynay aad u liitan
waayahay Yusuf oo maqleysa maaragtay Mustafa waxa uu leeyahay sababo badan ayaa jira oo ciidamadaasi aan looga faa'iideysan karin isaga oo tusaale u soo qaatay wasiirada gaashaandhigga oo la bedbedelo iyo dowladaha qaarkood oo ciidamo tirayar u tababara Soomaaliya marka adigu ma ku muuqataa waxyaabaha uu ku duudayo Mustafa inay yihiin kuwa sax ah
horta walaalkii Mustafa aad buu u mahadsan yahay aragtidiisa laakiin waxaan rabaa inaan wax yar dib u xasuusiyo waxaad ogtihiin aan buu ogyahay saaxiibkii Mustafa Soomaalida intan dadbigaysanaysa ay la socotaa meesha ay ka imaaday iyo meesha ay hadda joogto horta sidii madaxdii ay ka dhawaajisaba ciidamadan wax badan ay xidweyn kuwii hore sababtoo ah horta Turkiga uu ciidamada uu tababaro awal waxaa dhici jirtay in ciidamo in lasoo tababaro iyagoon haysanin facility macnaha ciidannimo in magaalada la isaga daayo tan laakiin way ka duwan tahay Turkigu waxay sheegeen amba madaxda Soomaaliduba ay sheegtay ciidamad ay tababaraan inay qalabaynayaan tan ugu muhiimsana taas waaye oo wada ay ka duwan ay u tahay askariga markii la tababaro hadduusan qalabkii loogu talagalay askarinimada uusan haysanin tababarku macna gaara oo hadda marka isla markaas uu soo korinayo ma jirto marka wadadii hore oo Soomaalidu ay mari jirtay tan way ka duwan tahay tan kaleeto waxaad ogaanaysaan dalka Soomaaliya waxaad ogtihiin cadow badan ayuu leeyahay ciidamada difaacayeen dalka oo marxaladaha kala duwan soo maran waxay ahaayeen ciidamada Soomaaliyeed marka lama dhigi karo ciidamada uu sii jiray dirna ciidamada la soo tobar waxay ahaayeen kuwa dalka macnaha dhanka amaankiisa sugayay laakiin tan fursado badan oo kuwaas u haysan hin ay kuwan helayaan waa iyagoo ciidamada Turkiga 200 oo askari sida hadda xugaal aan ku nahay ayaa joogto oo tobar siinayaan markii tobarkaas ka soo baxaan askartu waa la qalabeynaa markii la qarabeeyana wasaaradda gaashaandhigga ayaa macnaha shaqadoodu ay toos ay saameyn ugu leedahay madaxduna laftoodu waxay u soo joogaan hadda tusaale ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaaba ka go'an oo ogtihiin in hadda waqtiga hore waxa jiri jirtay 6 bilood 7 bilood askartu inaysan xuquuqday lahaan aysan helin laakiin hadda waxaan ognahay sida hadda uu ra'iisul wasaaruhu ka dhawaajiyay waqtigii ugu dambeeyay xafladda wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigaysay in shaqaalaha dowladda amba ha noqdaan ciidan amba shaqaalaha reerka ha noqdaan macnaha qof kasta xuquuqdeeda la siiyay marka askarigu hadduu mar helo qalabkii uu u baahnaay iyo xuquuqdii uu ku lahaa dalka hadduu helo waxa lagu leeyahay sidana waxay tahay waajib ku ahayn dalka iyo dadka uu difaaco marka wax badan ayay ka duwanaanaysaa saasan aaminsan
waa yahay Mustafa Maqleysa Yusuf wax uu leeyahay wax badan ayay ka duwan yihiin ciidamadan kuwii hore marka adigu ma ku muuqdaa mustaqbal wanaagsan oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa dhalinyarada ah ee hadda tababarada helay
horta saaxiibka inta ugu badan wuxuu ka hadlay u heelanaanta dowladaha ciidamada noo tababaraya iyo dadkan taageeray inoo heelan yihiin laakiin ciidan waa lagu dhisi karaa laakiin ciidanka adiga laga rabaa inaad ka faa'iideysatid adiga laga rabaa inaad hawl u dirsatid adiga laga rabaa inaad isku haysid marka aniga ma ila aha u heelanaanta dadka kale inaan ku cabiri karno mustaqbalka ciidanka Soomaaliya kuwii hore kulli inay ka duwanaanayaan in hore loo socdo way jirtaa waa waxaa jiray ciidankaba ay iska ahaayeen ciidan kala daadsan mar walba hore loo socdaa laakiin tilaabta aan qaadi karno intay la egtahay intay laga faa'iideysan karo aniga ima muuqato waxyaabaha aan fiiri karno waxaa kamid ah hortabinta madaxda hadda dalka maamusha marka aad fiirisid ciidanka way sheegaan madaxweynaha dhowr jeer ku celceliyay ciidankan dhiseynaa laakiin hadal kale waxba ma taraa marka aad fiirisid barnaamijyadiisa dhaqdhaqaaqidiisa howlihiisa xukuumadda marka aad fiirisid ciidanka dhisidiisa ma ahayn arrin hortabin leh oo muuqata ma ahayn siyaasad cad oo maanta hadii madaxda laga wareysto ay sheegi karaan oo ay dhigi karaan hawshaas hawsha aan u faa'iideysanaynaan ma jirto. Waxaan anaga aragnay oo cadeymaha aan hayna dhalinyaro badan oo dowladda Turkiga ay ku tababartay dalkan oo 4 sano 5 sano akadeemiyad ka baxay oo aan laga faa'iideysanin oo qaarkood halkan iska joogan qaarkood wada ay ka tahriibeen wadanka Turkiga oo Yurub ay galaan iyo meelo kale qaarkood dalkii u laabtay laakiin aan laga faa'iideysanin. Caqabadaha jira waxaa ka mid ah halanteeda in saraakiisha hadda hawsha ku jirta ee howlaha wada in ay caqabad u arkaan dhalinyaradan cusub ee soo qalin jabinaysa ay isleeyihiin Brit ama Boosi kala baxa. Marka saraakiisha noocaas u fikiriso kale xataa haddii aysan jirin awood ka sarreysa oo caburinaysa oo kontrolleysa waxaa waa iyada lafteeda in waxay dhalaysaa dadaalkii uu noqdo halbacaad lagu lisay. Marka aniga rajo waan qabaa laga yaabay ciidanka Turkiga inay ku tala jiraan inay arintaas ay ka warhayaan maadaama lacag badan ay geliyeen saldhiggaas gobolkana ay istaraatiijiyad badan ay ka leeyihiin inay daba joogaan waa laga yaabaa. Laakiin waxaan fili karno oo weyn oo Soomaalida ka imaaday inaysan jirin ayaa aniga ila tahay.
waa yahay gabagabadii dad ayaan soo gaarnay Yuusuf Cumar Axmed iyo Mustafa Maxamed Cali. Marka Yuusuf adigu maxay kula tahay in uu ku jiro xalka gaar ahaan dhinaca wanaagsan ciidan qalabaysan oo Soomaaliya amnigeeda maaragtay hanan kara oo bedeli kara ciidanka AMISOM sida uu ku imaan karo adigoo soo koobay?
Aad baa mahadsantahay saaxiibno. waxaan aaminsanahay fursada iyo isbedelka wuxuu ka imaan karaa dadka Soomaaliyeed marka hore inay ka go'an tahay inay dalkan iyagu iska leeyihiin isbeddelkana laga rabo inay gacmahooda ku sameeyaan. Tan kaleento sida hadda madaxweynuhu ka dhawaajiyey waqti uu Oktoobar uu xiraayay dadka Soomaaliyeed waxbartay ayaa horta maanta ku dhiiranaya inay ciidanimada ay qortaan. Awal marka hore waxaa jirjirtay in laga carado askarinimada laakiin maanta qof kasta oo danaynayo in dalkan uu badbaado weliba dadka dhalinyarada ah maadaama dalku uu 95% uu dhalinyar yahay waxay ku dhiiranayaan inay laamaha ammaanka ay qortaan. marka in madaxdu ay markasta ay xasuusnaato laazim waxaa qasab ah waxaan waxa waaye jaran jaro waaye qofba qofka ay ka dhalinyar tahayna waxaa inay fursada siisaa waa lagama maarmaan. maxaa yeelay wax la yaqaano waa kiciyo waaye. marka in madaxdu ay markasta sida ay hadda u fikirayaan si kasii fiican u fikiraan dadka Soomaaliyeedna ay ogaadaan dalku 10 sano meesha uu jooga ma joogo hadday ahaalahaday military iyo hadday ahaalahay nabad sugid iyo boliis hadday ahaalahaday iyo fahamka dadkaba isbeddel ayuu dalkan ku socdaa. marka haddii qof kastaba nafsadeeda ay ku xakamayso in isbeddel iyada uusan ka sukaynin shaqsiyan gabar iyo wiil aabe iyo hooyo wax badan ayaa hagaagi karo. madaxduna inay ku xisaabtanto aabayaashii 70 sano ka hor ama 40 sano ka hor ciidamada hogaankooda hayay ebedkood ma haynayaan in dadka dhalinyarada ah ee waxbartay ee danaynayo inay wax macnaha ciidamada ku biiraan oo mas-uuliyadda ay qaataan in la siiyo. waadna ogtihiin oo hadda arrintaas way socotaa dowladda dadaal badan ay ku bixinaysaa.
waa mahadsan tahay Mustafa. adiguna muxuu ku leeyahay xalka iyo rajadaba?
aniga waxay ila tahay xalka iyo rajada Soomaaliya ugu maarmi karta ciidamada shisheeye inuu yahay marka hore Soomaalida inay isku tashato inay wada tashato in dadka hawshan yaqaano khibradda u leh in la siiyo dowr ay kaalin la siiyo fikirka ka duwan inaan khatar loo arkin oo madaxda fikrada ka duwan ay dhageysato. waxaan kaloo qabaa in hortabin la siiyo ama priority waxaaba la yiraahdo in la siiyo howlaha iyo ciidanka iyo in la siiyo oo siyaasadda aan waqtiga ugu badan la gelinin. waxaan kaloo soo jeedinayaa in la sameeyo dad aqoonyahan ah oo khibrad leh oo hawshaas ka shaqeeya oo gaar ah dowladda iyo abaabusho waqti ku filan la siiyo taliyaasha la magacaabo wasiirada la magacaabo inay xafiiska waqtiga ku qabsadaan iyo waqtiga qorshe ku yeeshaan iyo inaysan ka walwalin mustaqbalka inay shaqadan sii joogteyn karaan in la siiyo oo qorshayaal waqti dheer leh in la dejiyaan qabaa oo Soomaalidana isku tashato. marka isku tashi iyo wada tashi ayaa muhiim u ah.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Yuusuf Cumar Axmed oo ah gudoomiye ku xigeenka golaha qurbajoogta Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Mustafa Maxamed Cali oo shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacad ku taalla magaalada Ankara. waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana xaggii muusika ballan jalacno waxaan dhegeystayaashan usoo qabanayna caasha
heesta halku dhageeda yahay nagaadii codadka Cabdinaasir Macalin iyo Hibe Maxamed.
yaa
codka simacaan ee maxamed idin kama dhaxgelin dhagayna goor dhow ga tagi doona saahate waxaan ibraahim oo soo fiirnay sabxaa kugu soo dhacay
wada jireen labad gala
ayaa heestani wax kugu soo dhacday ruwaayada hablay aadmad gursan doontaan iyo doob qalin jabiga
iyo waa xayna ahayd fikradii maxamuud tukaale usmaan
markii la yiraahdo hablay aadmad gursan doontaan iyo hadana la sameeyay doob qalin jabiga gabay waa ruwaayadii taxna ee rag iyo dumarka lagu gardhigay waa tahay codka macaan hibe maxamed waxa ku laaran codka fanaanka cabdi cali bacalwaan inta marka la kulmayna waxaan dhamaan idinka tagayna sidaas iyo nabadgelyo
reerkii lagu nastay lagu nagaade wada jireen